Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? İlham Əliyev ilk dəfədir ki, yerli mətbuatda geniş məqalə ilə çıxış eləyir. Prezident öz dediyi kimi nəyə aydınlıq gətirmək istəyir? İslam Kərimovun fikrincə ona səs vermək, firavanlığa səs verməkdir. Associated Press-in işıqlandırmaqdan imtina etdiyi seçkilər.
Adətən elan olunanda ki, seçkidə seçicilərin 90%-dən çox iştirak edib, bu təəccüb doğurur.
Putin-Medvedev duetini 3 ssenaridən biri gözləyir. Ekspertlərin fikrincə hər 3 ssenaridə təhlükəli məqamlar var.
Əslində Putin çox yandır. Çünki o hələ başa düşmür ki, hakimiyyəti özündə saxlayıb, ümumilli lider kimi hansısa başqa vəzifədən, baş nazir kreslosundan ölkəni idarə edəmək ideyası, əslində qurulan sistemi dağıdacaq.
Azadlıq qəzetinin 18 yaşı tamam oldu.
O vaxtda Azərbaycan milisi azadlığın redaktorunu həbs eləyirdi. İndi də Azərbaycan polisi azadlığın redaktorunu həbs eləyib. Yəni bu həbslər həmişə olub, döyülmələr olub, amma azadlığı bütün bunlar yolundan döndərə bilməz.
Bəzi şeyləri aydınlaşdırmaq gərəkdir. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan qəzetində çıxan məqaləsinin əvvəlində yazır. Prezident nəyi aydınlaşdırmaq istəyir? Avtobioqrafik məqalədən bu bəzi ekspertlərin fikrincə o qədər də aydın görsənmir. Məsələn, müəllif fəxrlə yazır ki, Heydər Əliyev 80-ci illərdə Literaturnaya qəzetada tənqid eləmişdi ki, vəzifəli adamların uşaqları atalarının yolu ilə gedir. Onlara hər yerdə yaşıl işıq yandırılır. İlham Əliyevin fikrincə, Heydər Əliyevin öz uşaqlarını isə bunda məzəmmət eləmək mümkün deyil. Onlar hər şeyə öz güclərinə nail olublar. Məqalə axıracan təxminən bu üslubda davam edir. İlham Əliyevin ilk dəfə belə geniş məqalə ilə cəmiyyətə ya siyasi qüvvələrə müraciət etməsinə ehtiyac nədən yaranıb? Prezident nə demək istəyir? Bu yazı kimə ünvanlanıb, mesaj nədir? Ya bu nəyəsə hazırlıqdır? İlqar Rəsul politoloqların fikirlərinlə maraqlanıb.
Dekabrın 23-də Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan qəzetində dərc olunan məqaləsinin indiki vaxta təsadüf etməsinə siyasi dairələrdə münasibət bir mənalı deyil. Dövlət başçısının öz fikirlərini yazmasını təbii hesab edənlər də var, onun konkret məqsəd daşıdığını və kimlərəsə mesaj olduğunu düşünənlər də. Müsavat Partiyası sədrinin müavini Arif Hacılı hesab edir ki, bu yazıda cəmiyyətə, hakimiyyət strukturlarında olan müəyyən şəxslərə və beynəlxalq qurumlara müəyyən mesajlar verilir. Bu məqalədə həmçinin seçki kampaniyasının ümumi xarakterini göstərən fikirlər öz əksini tapıb.
Yəni, kütləvi aksiyaların geniş şəkildə keçirilməsinə icazə verilməməsi xəttinin götürüldüyü təsdiq olunur. Hakimiyyətdən hər hansı bir başqa namizədin ortalığa çıxmasının mümkün olmadığı və ya bugün Heydər Əliyevin siyasi xəttini dəstəkləyən insanlar sırasında belə bir namizədin olmaması ilə bağlı mesaj verilir və s. Yəni seçki təbliğatı, seçki ilə əlaqədar hakimiyyətin əsas prinsipal mövqələrin öz əksini tapır.
Arif Hacılı deyir ki, məqalədə Heydər Əliyevin şərəf və ləyaqəti məsələsinin qoyulması qarşıdakı prezident seçkilərində bütövlükdə hakimiyyətin tənqidinə imkan verilməyəcəyi xəttinin götürülməsini təsdiqləyir. Ancaq əlbəttə ki, dediyim kimi bu fikirlərdə razılaşmayanlar da var. Hakim Yan Azərbaycan Partiyasından olan politoloq, millət vəkili Aydın Mirzəzadə deyir ki, əslində prezident İlham Əliyevin şəxsiyyəti daim maraq doğurduğu üçün onun qələmə aldığı fikirləri də diqqətdən kənarda qalmayıb. Aydın Mirzəzadənin fikrincə, bu yazının məqsədli olmasını düşünmək düz deyil. Prezident həmişə öz fikirlərini cəmiyyətlə bölüşür, bir sıra məsələlərə mövqeyini bildirir. İlham Əliyev açıq danışan adamdır, ancaq onun kiməsə öz mövqeyini qəbul etdirməyə və ya nəyəsə işarə etməyə ehtiyacı yoxdur.
Əlbəttə o fikrini bildirdi. Komanda məsələsinə, ötən və gələcək seçkilərlə bağlı məsələlərə, bu və digər məsələlərə özünün münasibətini də bildirir. Kifayət qədər səmimi, kifayət qədər açıq olan bir yazıdır və bu yazılardan biz cənab prezidentimizi daha dərindən tanıyırıq.
Aydın Mirzəzadənin sözlərinə görə prezidentin fikirlərinə münasibət bildirmək cəmiyyətin hər bir üzvünün hüququdur. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə hesab edir ki, dövlət başçısının yazdıqlarının qarşıdakı prezident seçkilərinə dəxli var. O, əvvəlki seçkilərdə baş verən neqativ halların, onlara beynəlxalq təşkilatların iradlarının təkrarlanmamasını istəyir.
Hesab edirəm ki, hakimiyyət sadəcə olaraq və İlham Əliyev istəmir ki, bu seçkilər həmən seçkiləri təkrarlansın, çünki bu onun özü üçün çox ciddi bir problem olur.
Azərbaycan qəzetinin dekabrın 23-də çıxan sayında Prezident İlham Əliyevin Mənim Universitetlərim başlıqlı məqaləsi dərc olunub. Məqalədə ölkə başçısı indiyə qədər özü barədə yayılan şayələrdən varis məsələsindən danışır. Qarşıdakı prezident seçkilərində iştirak edənlərin mübarizəni necə aparmalı olduqları barədə fikirlərini bildirir. Bu dövlət başçısının ölkə mediasında ilk belə məqaləsidir.
İlqar Rəsul Biz gələcəyə, əmin amanlığa, çiçəklənməyə səs verdik. Bunu isə İslam Kərimov deyir özünə verilən səslər haqda. Özbəkistanda prezident seçkilərini İslam Kərimov uddu, başqa nəticə ola bilərdimi? Ancaq niyə New York Times, BBC, Associated Press Özbəkistan seçkilərinin gedişini işıqlandırmaqdan imtina elədilər?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
70 yaşlı köhnə kommunist lider İslam Kərimovun prezident seçkilərində rəqibləri onlara verilən televiziya vaxtında İslam Kərimovun gördüyü işləri tərifləməklə məşğul edilər. Elə buna görədir ki, beynəlxalq təşkilatlar bu seçkiləri məsəkə adlandırırdılar. Özbəkistan müxalifətçiləri dünən Guardian qəzetinə müsahibələrində də bu seçkilərə lətifə dedilər. Seçkilərə suallar çoxdur, hətta belə sual da var ki, bu seçkilərin keçirilməsi qanuni idi mi? Çünki Özbəkistan konstitusiyasına görə bir nəfər iki dəfədən çox prezident ola bilməz. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Özbəkistandakı prezident seçkiləri ATƏT-in demokratik seçkilərlə bağlı standartlarının bir çoxuna cavab verməyib. Buna ATƏT-in Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının nümayəndəsi Urdur Qunatsdotir Azadlıq Radiosuna deyib. O bildirib ki, hər bir kəsin öz namizədliyini irəli sürmək və seçilmək haqqı var. Hamının mediaya bərabər çıxış imkanları olmalıdır. Özbəkistanda isə bunlara şərait yaradılmayıb. Seçkidə 4 namizəd iştirak eləyib, onlardan da 3-ü açıq şəkildə 4-cüsünün, hazırki dövlət başçısı İslam Kərimovun namizədliyini dəstəkləyib. Bu, Qunatsdotirin fikrincə, insanları seçim imkanından məhrum eləmək deməkdir. ATƏT nümayəndəsi deyir ki, onların müşahidəçiləri bir neçə bölgədə olublar, hər yerdə də eyni mühit müşahidə eləyiblər. Qanun qadağan eləsə də, seçki məntəqələrində polis və başqa hakimiyyət nümayəndələri olub. Protokollarda rəqəmlər dəyişdirilib.
Ümumiyyətlə, adətən elan olunanda ki, seçkidə seçicilərin 90%-dən çox iştirak edib, bu təəccüb doğurur. Xüsusən də əgər bunu bizim müşahidəçilərin gördükləri ilə müqayisə eləsək, onlarsa seçicilərin az aktiv olduğunu demək olar ki, boş məntəqələr görüblər. Onda həmin 90% rəqəmi narahatlıq yaradır.
ATƏT-dən fərqli olaraq Müstəqil Dövlətlər Birliyinin müşahidəçiləri Özbəkistandakı seçkiləri azad və şəffaf adlandırıblar. Bunu missiyanın rəhbəri Sergey Lebedev Daşkənddə deyib. Lebedev bildirib ki, bəzi xırdapara çatışmazlıqlar olub, amma onlar texniki səciyyə daşıyıb. Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Çurov isə deyib ki, onlar Özbəkistandakı seçki təcrübəsindən yararlanmaq qərarına gəliblər. Məsələn, çoxuşaqlı ailələrin səs verməsinə şərait yaradılması ilə bağlı. O, səs vermə məntəqələrində ana və uşaq kabinetlərinin yaradılmasını misal çəkib. Yerli hüquq müdafiəçisi Bəxtiyar Həmroyev isə Səmərqənd yaxınlığındakı səs vermə məntəqələrində gördüklərini Azadlıq Radiosuna belə təsvir eləyib.
Bardım, küzətdim, bizə qatdıq, nazar azadlıq səylə ötəyəbdi.
Mən bir neçə məntəqədə oldum, səs vermə hökumətin çox ciddi nəzarəti altında keçirilirdi. Amma mənə ən çox dəhşətə gətirən o oldu ki, bir çox seçicilər qutulara 3, 4, bəzən hətta 6 bülleten atırdılar.
Azərbaycandan Seçki Monitorik Mərkəzinin icraçı direktoru Anar Məmmətli bir çox keçmiş Sovet ölkələrində seçkiləri müşahidə edib. Deyir ki, axır bir ildə bu regionda seçki mühitinin pisləşməsi prosesi gedir. Onun fikrincə Qazaxıstandakı, Rusiyadakı, Qırğızstandakı son parlament seçkiləri və nəhayət Özbəkistandakı son prezident seçkiləri başqa post-sovet ölkələrinə, o cümlədən Azərbaycana da təsirsiz ötüşməyəcək.
Yəni Rusiyada tutaqsa seçkilər saxtalaşdırılırsa və ya da Özbəkistanda bu ölkələrin və keçirilən seçkilər nəticəsində qeyri-demokratik hakimiyyətlər formalaşır. Yəni onlar maraqlı olurlar ki, ətraflarında demokratik, yəni onların qonşu dövlətlərdə demokratik dəyişikliklər baş verməsin. Belə bir dəyişiklikləri gördükdə isə buna hər vəzlə mane olmağa çalışırlar. İstəmir ki, bunun sərhədləri yaxınlığında demokratik yenilənmə, demokratik dəyişikliklər baş versin. Çünki demokratik yenilənmənin, dəyişikliklərin nəticəsi olacaq ki, artıq Qərb dəyərləri, Avropa dəyərləri onun sərhədlərinə yetişəcək.
Seçki Monitoring Mərkəzindən Anar Məmmətli. Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimov artıq 18 ildə hakimiyyətdədir.
Röşən Qəmbərov. BBC seçkiləri işıqlandırmadı, çünki BBC-nin internet saytı Özbəkistanda bağlanıb. Buna etiraz olaraq BBC həmin seçkiləri işıqlandırmağa müxbir göndərmədi. Bunu New York Times qəzeti yazır. New York Times qəzeti onda yazır ki, seçkilərin qanunluğu şübhə doğurduğuna görə New York Times qəzetinin özü və Associated Press agentliyi həmin seçkilərə müxbir göndərmədilər. İslam Kərimov 3-cü prezidentlik müddətinə konstitusiyanı pozmaqla getdi, Rusiyada isə Putin belə pozuntuya getmədi. Ancaq mahiyyətcə eyni şeyi eləmirmi prezidentliyə öz yaxın adamı Medvedevi irəli sürməklə? İndi hansı ssenarilər mümkündür? Bu barədə Moscow Times-ın yazdıqları az sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Moskva Times-ın fikrincə baş nazirin birinci müavini 17 ildir ki, Putin'lə müxtəlif yerlərdə birlikdə işləmiş Dmitri Medvedev prezident olandan sonra 3 ssenari mümkündür. Və bu ssenarilərdə hakimiyyətə real təhlükələr də var. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Putin dəyişib, indi daha sərbəst olub, kefi yerindədir və özündən də çox razıdır və bütün bunlar onu göstərir ki, o Dmitri Medvedevi öz varisi təyin edib, sonradan varisinin baş naziri olmaq qərarını verəndən sonra artıq rahatlanıb. Səbəb də odur ki, Putin artıq arxayındır ki, hakimiyyətdən gedəndən sonra da hakimiyyət əslində onda olacaq. Amma Carnegie Araşdırmalar Fondunun Moskva mərkəzi ilə birgə Moscow Times qəzetinin yazarı iddia eləyir ki, əslində Putin çox yanılır. Çünki o hələ başa düşmür ki, hakimiyyəti özündə saxlayıb ümummilli lider kimi hansısa başqa vəzifədən baş nazir kreslosundan ölkəni idarə etmə ideyası əslində qurulan sistemi dağıdacaq. Niyə və necə qəzet bununla bağlı bir neçə ssenari yazıb. Birinci ssenariyə görə ola bilsin ki, Putin hələ ki seçkiyə qədər Medvedevi Rusiyada çox güclü olan hakimiyyət qanunlarının hücumlarından qorumaq üçün ona himayədarlıq eləyir, əməkdaşlıq eləyəcəyi haqqında açıqlamalar verməklə bir növ Medvedevin cangüdənliyini eləyir. Amma ola bilsin ki, elə Medvedev seçkidə qələbə qazanandan sonra Medvedevin təklifini Putin heç qəbul eləməsin və baş nazir olmaq istəməsin. Və nəticədə bu baş verə bilər ki, elə Medvedev də özündən öncəkilər hakimiyyətə gələndə elədiyi kimi, özündən əvvəlki rejimi tənqid eləmək yolunu tutsun və həmin rejimin qalıqlarını yıxıb öz hakimiyyətini qurmağa başlasın. Qəzeti deyilir ki, belə də Medvedev Putinin neftdən gələn pulların və populizmin hesabına arxa plan atdığı problemlərlə üzləşməli olacaq. Bir tərəfli inkişaf edən iqtisadiyyat, sosial təbəqələşmə, demoqrafik durum, Şimali Qafqazdan yayılan qeyri-sabitlik, korrupsiya və artan millətçilik və başqa problemlər. Və bütün bu problemlərin qarşısında çətin ki, Medvedev duruş gətirə bilsin. Və çox güman ki, Medvedev hakimiyyətdə qalmaq üçün elə Putinin özünü də qurban verməli oldu. İkinci ssenarini isə qəzet daha ağlabatan sayır. Qəzet yazır ki, Medvedev Putin əməkdaşlığı daha çox böyük kiçik münasibətləri üzərində qurulacaq. Hətta Putin baş nazir kimi daha çox qara iş görməli olsa da, qısacası ölkədəki marşlardan tutmuş yollara kimi çox şeyə cavabdeh olsa da, hakimiyyətin güc mərkəzi əslində onda olacaq. Amma burada təhlükə odur ki, əgər Kremldə hakimiyyətin güc mərkəzi prezidentdən baş nazirə sürüşdürülsə, bu bütünlükdə Rusiyada buna qədər qurulan ən işlək sistemi, prezident üsul idarəsini dağıda bilər. İstər oliqarxlar, istərsə də başqa siyasi qüvvələr kimə tapınmaq məsələsində çaşbaş qala bilərlər və bu da son nəticədə hakimiyyətin paralizinə gətirib çıxara bilər, yəni yetərsizliyinə və yenə də siyasi elitanı konkret seçim eləməyə, vahid lider sisteminə qayıtmağa məcbur edə bilər. Üçüncü ssenariyə görə isə Putin və Medvedev elə indiki kimi özlərini vahid komanda kimi göstərib işləməyə davam edəcəklər və nə olursa olsun indiki durumu, status quo-nu qorumağa çalışacaqlar. Yəni neftin artan qiymətlərindən gələn yüksək gəlirlər fonunda uğurlu göstərilməyə çalışan siyasət və bugünkü Rusiyanı Yeltsin dövrünün xaosu ilə mübarizəyə yönələn populist çıxışlar. Amma qəzet yazır ki, burada da müəyyən problemlər yaranır. Çünki cəmaata eyni nağıllara inandırmaq üçün daha çox söz vermək, daha çox sözləri yerinə gətirmək, maaşları qaldırmaq, xərcləri artırmaq lazımdır. Amma ötən ilin təcrübəsi göstərib ki, Rusiya hökuməti artıq inflyasiyanın artan templərini nəzarətdə saxlamaqda çətinlik çəkir və növbəti maaş və xərclər artımı inflyasiyanı tamamilə nəzarətdən çıxara bilər. Üstəlik ölkənin əsas iqtisadi və siyasi təsir rıçaqlarına çevrilən Rosneft, Gazprom, Rosabarın Export və Rosatom kimi nəhəng şirkətlər də gəlirlə çalışa bilmək üçün daha çox güzəştlər istəyəcəklər və bu güzəştləri verəndə son nəticədə hakimiyyətin əslində bu şirkətlərə keçməsi demək olacaq və onda Putin və Medvedev özləri oyuncağa çevrilə bilər. Qısacası qəzeti deyə elir ki, istənilən halda kresloları dəyişməklə, rolları dəyişməklə hakimiyyəti əldə saxlamaq Putinə çox çətin olacaq. Çünki sər Rusiya elitası, istərsə də oliqarxlar Rusiyanın Belarusiya-Qazaxıstan modelinə keçməsinə və konstitusiyanı mənasız kağız parçası saymasına tam razılaşmaq istəməyəcəklər. Çünki həmin konstitusiyaya təkcə demokratiyanı yox, həm də onların mülkiyyət hüquqlarını qoruyur. Üstəlik Rusiya müxalifəti nə qədər zəif görünsə də, bu əslində elə hakimiyyətin özünə də ziyandır. Gündən-günə daha çox boğulan və sıxışdırılan,
Sosial problemlərin məngənəsində sıxılan cəmiyyətdə gərginlik toplanır və bu gərginlik bir gün nəzarətsiz bir partlayışa da gətirib çıxara bilər. Azərbaycanda olan politoloq Mübariz Əhmədoğlu bu ssenarilərdən hər birini real sayır, amma onu da əlavə edir ki, bunun da əsas səbəbi elə Putinin özünün qurduğu möhkəm, sərt hakimiyyət modelindən gəlir. Mübariz Əhmədoğlu:
Putin Rusiyanın çox problemlərini həll elədi, amma Putin Rusiyanın altına yavaş təsirli minalar da qoyub. O minaların belə deyək də patlamaması üçün daimi gərək Putin metodu iş başında olsun, fəaliyyətdə olsun. Əgər Medvedevlə Putin arasında istər aşkar, istər gizlin hər hansı bir narazılıq olarsa, fikir müxtəlifliyi olarsa, o fikir müxtəliflikləri qoyulmuş o yavaş minaların parlamasına gətirib çıxardacaq. Oliqarxlar belə deyək də tələdən üzə çıxacaqlar və Rusiyada yenidən bölgə gedəcək.
Rusiyada siyasi proseslər hansı istiqamətdə gedəcək? Bütün bunlardan İlkin Məmmədovun reportajını dinlədiniz. Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Bugün Azadlıq qəzetinin 18 illiyidir. Vaxtı ilə az qala 200 min tirajla çıxan qəzet indi hansı şəraitdə işləyir?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75
Vaxtı ilə deyirdilər ki, Azərbaycanda demokratiyanın ən böyük nailiyyəti Azadlıq qəzetidir. Azərbaycanda medianın sayı az da olub çox da, ancaq Azadlıq qəzetinin həmişə xüsusi yeri olub. Baş redaktoru və satirik yazarı həbsdə olan Azadlıq qəzeti indi hansı şəraitdə çıxır? Qəzetdə 18 ildir ki, çalışanlar bu müddətdə keçilən yol haqda nələri dedilər? Azadlıq radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli Azadlıq qəzetinin redaksiyasında olub.
Ad günü olsa da Azadlıq qəzetinin Azərbaycan nəşriyyatının 9-cu mərtəbəsində yerləşən redaksiyasında sakitləydim. İşə gələn əməkdaşlar redaksiyadakıları təbrik edir. Bugün Azadlıq qəzetinin 18 yaşı tamam olur.
İlk təbriki Hikmət Sabiroğlu'ndan gəldi. Sonra mətbuat yayımlarından birinin rəhbəri zəng vurub təbrik elədi. Bir neçə qəzet redaktoru təbrik elədi.
Azadlıq qəzetinin direktoru və qəzetin ilk yaradıcılarından olan Azər Əhmədov deyir ki, redaksiyadakı bu sakitliyin qəzetin redaktoru Gənməz Saatin həbsi ilə az bağlılığı var. Əgər əvvəllər redaksiyada ad günləri geniş dairədə qeyd olunurdusa, son illər bu ənənə sıradan çıxıb. Azər Əhmədov deyir ki, qəzet bu 18 ildə həmişə təzyiqlərə məruz qaldığından bir növ belə şəraitdə işləməyə də öyrəşib.
Xatırlayıram, 1992-ci ildə Azadlıq qəzetinin 3 yaşının tamamında o vaxt Naxçıvan Ali Məclisinin sədri olan Heydər Əliyevin bizə bir təbrik məktubu var. Əvvəl Azad qəzetini tərifləyirdi, sonra deyirdi ki, bilmirəm, indiki hakimiyyətin qorxusundan mı, yoxsa hansısa səbəbdən bəzən siyasi hakimiyyətdən çox ciddi, daha radikal yazılar vermirsiniz. Təəssüf edirəm ki, elə həmin prezidentin dövründən Azad qəzetindən ciddi təzyiqlər başladı və qəzetin redaktorlarına təzyiqlər daim olub. 91-ci ildə QKÇP dövründə Nəcəf bəyi həbs eləmişdilər. O vaxtda Azərbaycan milisi Azadlığın redaktorunu həbs eləyirdi. İndi də Azərbaycan polisi Azadlığın redaktorunu həbs eləyib. Yəni bu həbslər həmişə olub, döyülmələr olub, ayrı-ayrı təxribatlar olub, amma Azadlığı bütün bunlar yolundan döndərə bilməz.
Qəzetdə sakitlik olsa da, əməkdaşlar hələ bir yerdən reportaj hazırlamağa getsələr də, redaksiyada olanlar işləri ilə məşğuldur. Redaktor müavini Pərviz Cəbrayloğlu əlindəki yazıları oxuyur. O da burada çoxdan işləyənlərdəndir.
18 yaş artıq yetkinlik yaşının tam təsdiqidir. Azadlıq ilk günündən yeriməyə başlayıb, savaşmağa, öyrətməyə başlayıb. Bizlər bu qəzeti yaratmamışıq, hətta onu ilk heyətində nəzərdə tuturam. Azadlıq bunları yaradıb hamısı. Biz bu qəzetdən çox yaşlı olsaq da, amma bizim böyüyümüz bu qəzetdir. Bizim son günümüz olacaq, amma Azadlığın son günü olmayacaq. Bizim həbsdə olan redaktorumuza təbrikimiz onun istədiyi qəzeti buraxmaqdır. Bizim təbrikimiz odur ki, biz çalışırıq, o burada olduğundan da yaxşı bir qəzet çıxaraq. İndi gücümüz nə dərəcədə yetirsə, o ayrı məsələdir.
Qəzetin başqa bir əməkdaşı Elşən Şirinovsu deyir ki, axşama tortla şampan da alacaqlar. İlk sağlıqları isə Gənməz Zahidi Azadlıqda görməklə bağlı olacaq.
Ruh düşkünlüyü yoxdur qəzetdə, uşaqlarda sadəcə o qənimətsiz bir ad günü keçirmək biraz istəmirik.
Əməkdaşların həbsdə olan redaktorlarına təbrikini isə vəkillər çatdıracaq. Azadlıq qəzetinin ilk sayı 1989-cu il dekabrın 24-də çıxıb. Bu qəzet həmin vaxt ölkədə ən çox 200 min tirajla çıxan qəzet idi. Qəzetin ilk redaktoru mərhum Nəcəf Nəcəfov olub. Redaksiyaya keçən il 1992-ci ildən yerləşdiyi Xaqani küçəsi 33 ünvanından məhkəmənin qərarı ilə çıxarılıb. Hazırda üst-üstə qəzetə qarşı 20-yə yaxın məhkəmə qərarı var və onlar icraya yönəldilib. Qəzetin redaktoru Gənməz Zahid bu ilə ilin noyabrında onun qardaşı, qəzetin əməkdaşı Mirzə Sakit isə il yarım əvvəl həbs olunub. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə və jurnalist təşkilatları onların həbsini siyasi motivli sayır.
Azadlıq qəzetinin 18-50 ilə bağlı qəzetin redaksiyasından Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. Bugün qismən pullu tibb mərkəzlərində isə açıq qapı günüydü. Kim istəsə gəlib pulsuz müayinədən keçə bilərdi. Hər halda elan belə idi.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Pullu ya qismən pullu tibb mərkəzlərində açıq qapı gününü Səhiyyə Nazirliyi keçirir. Məqsəd bayramlarda imkansız adamlara bir növ yardım eləməkdir. Ancaq xidmət doğrudan mı pulsuzdur? Azadlıq radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu həmin tibb mərkəzlərində oldu və özü pulsuz müayinə olunmağa cəhd elədi.
Səhiyyə Nazirliyi dekabrın 24-ü dövlət tibb müəssisələrində açıq qapı günü elan edib. Nazirlik dövlət büdcəsindən maliyyələşən tibb müəssisələrinə göstəriş verib ki, həmin gün hamıya pulsuz tibbi xidmət göstərilsin. Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli ilə söhbətdə məlum oldu ki, Nazirlik ciddi nəzarət edir və bütün dövlət xəstəxanalarında müayinələr pulsuzdur.
Bütün müayinələr bugün tam pulsuzdur.
Yəni o bahalı müayinələr var, ultrasəs müayinələr falan.
Bəli.
Amma misal üçün, laf bahalı müayinələr var, onlar da mı daxildir ora, yoxsa?
Əlbəttə, tutaq ki, EMR var, YAMR-da daxildir.
Ha, o YAMR nədir?
YAMR o, kompüterli tomografiya.
Ha, hətta o da daxildir.
Bəli, o da daxildir.
Adamlara necə pulsuz xidmət göstərilməsinin şahid olmaq üçün bir neçə xəstəxana və tibbi mərkəzlərdə oldum. Respublika Diagnostika Mərkəzində böyrəyimdə problem olduğunu deyib, müayinədən keçmək istədiyimi bildirdim. Onu da deyim ki, mən mərkəzə daxil olanda nə girişdə, nə də otaqların qarşısında dekabrın 24-ü müayinələr pulsuzdur elanına rast gəlmədim. Jurnalist kimi yox, elə adi bir vətəndaş kimi ultrasəs müayinəsi aparılan otağa yaxınlaşdım. Dərhal mənə xidmət göstərməyə hazırlaşan həkim bunun üçün əvvəlcədən 3 manat pul ödəməliyəm dedi. Bugün dövlət tibb müəssisələrində müayinələrin pulsuz olduğunu xatırlamağım da köməyimə gəlmədi. Birincisi, həkimlər belə bir elandan xəbərsiz olduqlarını bildirdilər və dedilər ki, onlara belə bir göstəriş verilməyib. İkincisi, bir qədər sual-cavabdan sonra həkimlərdən biri Diagnostika Mərkəzinin dövlət müəssisəsi olmadığını deməklə söhbətə yekun vurdu. Beləcə, Diagnostika Mərkəzində müayinədən keçə bilməyib başqa bir xəstəxana axtarmalı oldum. Tapdığım ikinci xəstəxanada, Musa Nağıyev adına Təcili Tibbi Yardım xəstəxanasında da dekabrın 24-ünün pulsuz müayinə günü olduğu barədə heç bir elana rast gəlmədim. Mənim müraciət etmək istədiyim ultrasəs müayinəsi aparılan otağın qapıları isə bağlı idi. Ultrasəs müayinə otağı ilə üzbəz rentgen otağından çıxanlar da 24 dekabrın pulsuz müayinə və xidmət günü olmasından xəbərsiz olduqlarını bildirirdilər. Otaqdan çıxan bir neçə nəfərlə söhbətdən məlum oldu ki, onlar əllərində olan rentgen plyonkalarına 8 manatdan 10-15 manata qədər pul ödəyiblər. Ancaq retinoloq bütün deyilənlərin yalan olduğunu, hamıya pulsuz xidmət göstərildiyini bildirirdi. Baş çəkdiyim daha iki xəstəxanada isə lap çöl qapıya dekabrın 24-ünün pulsuz müayinə günü olduğu yazılmışdı. Əfəndiyev adına 4 saylı şəhər klinik xəstəxanasında isə bütün otaqların qapısına dekabrın 24-ündə xəstəxanada olunan bütün ambulator müayinələr pulsuzdur sözləri yazılmış, vərəqələr yapışdırılmışdı. Müayinədən çıxan bir neçə qadınla söhbətdən aydın oldu ki, onlar heç bir müayinə üçün pul ödəməyiblər, bir günlük pulsuz xidmət göstərilməsindən də xəstəxanada xəbər tutublar.
Kardioqrama çəkildi, UZI-dən keçdi, qan analizləri oldu. Sür bizə bu lazım idi, onu da elədi.
Yəni, nə qədər pul ödədiniz?
Heç bir köpük də alalım.
Amma burada da müayinədən çıxan bir nəfər elə əvvəlki günlərdə olduğu kimi müxtəlif müayinələr üçün pul ödədiyini bildirdi. Baş həkimin müalicə məsələləri üzrə müavini Rauf Rızayev isə bunun mümkünsüz olduğunu bildirdi.
Mən olmasam da siz bir də gəzin, bir də soruşun. Heç kəs sizə bu belə bir fakt barədə heç nə deyə bilməz. Arada nə anlaşılmazlıq var?
Rauf Rızayev. Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Anar Qədirlinin sözlərinə görə gün ərzində yalnız bir tibb müəssisəsindən. Nörocərrahiyyə institutundan nazirliyə şikayət olub və bu da tez bir müddətdə aradan qaldırılıb. Qaldı ki, diagnostik mərkəzdəki vəziyyətə Anar Qədirli deyir ki, burada da bir günlük müayinə pulsuz olmalıydı, amma niyə olmayıb? Həm məsələni araşdırıb yaxın günlərdə bu barədə məlumat verəcəklər. Anar Qədirli onu da qeyd elədi ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən səhiyyə müəssisələri bir də dekabrın 31-də Dünya Azərbaycanlılarının həmrəlik günündə əhaliyə pulsuz xidmət göstərəcək.
Marif Çingizoğlu. Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda ilin yekunları. Bu il qlobal istiləşmə ilə mübarizədə əlamətdar il oldu. Hətta Nobel sülh mükafatı məhz bu problemlə məşğul olanlara verildi. 1950-ci ildən bəri atmosfer 100 ilə 6 dərəcə sürətinlə istilənir. Belə getsə 100-200 ildən sonra nə olacağı proqnozlar çox bədbindir. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Bu yay hava biraz isti oldu. Amma bu istiləşmənin qarşısı alınmasa, yaxın bir neçə ildə havanın temperaturu 4 dərəcədə artar. Dənizlərin səviyyəsi 40 sm-dən çox qalxar. İsti dalğalar, tropik qasırğalar daha tez-tez və daha sərt olar. 2050-ci ilə Arktikadakı yay buzlaqları əriyər. Tələfata səbəb olan tufanlar, daşqınlar artar. İçməli su çatışmazlığı, quraqlıq, ərzaq qıtlığı yaradar. Dəyişikliyə dözməyən bəzi heyvan növləri, yaşıllıqlar məhv olar. Şəhərlərə bürüyən daha qatı tüstü dumanı, ürək xəstəliklərinin, daşqınlarsa malyariya kimi xəstəliklərin yayılmasına səbəb olar. Bunlar BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə hökumətlərarası komissiyasının proqnozlarıdır. Alimlər atmosferin çirkləndiyini, istiləşmənin təhlükəli həddə çatdığını neçə il idi deyirdilər. Nəhayət bu il məsələ ciddiləşdi. İqlim dəyişikliyi üzrə hökumətlərarası komissiya 4 hesabat hazırlayıb bildirdi ki, karbon dioksid kimi qazlar atmosferə qarışmaqdadır. İnsanlar, heyvanlar və yaşıllıqlar üçün sözlə ifadə olunmayacaq təhlükə yaranır. Havanın, okeanların temperaturunun artması, buzlaqların dağılması, dənizlərin səviyyəsinin qalxması təhlükəni dammağa qoymur. Narahat Alimlər Birliyinin eksperti Brenda Ekwerzel deyir ki, 2007-ci il tarixi il oldu. İlk dəfə olaraq bu il mütəxəssislər bütün dəyişikliyə insanın səbəb olduğunu dedilər. Brenda Ekwerzel.
That's very strong statement from the world scientists that have come together.
Bu çox güclü bəyanat oldu. Dünya alimləri bir fikrə gəlib dedilər ki, istiləşməyə əsas səbəb insan olub. 20-ci əsrin ortalarından bəri insan maşın sürməklə, enerji üçün neft yandırmaqla, tropik meşələri qırmaqla və s. istiləşməyə gətirib çıxarıb. Baş verə biləcək fəlakətin böyüklüyünü başa düşmək üçün elə bir təbiət özü bəzən xəbərdarlıq eləyir. Meşə yanğınlarının, kəndləri, şəhərləri dağıdan tufanların, qasırğaların sayı artıb, bəzi yerlərdə istilər qocaları öldürür. Şimalda bir vaxtlar buzla örtülü olan dənizlərdə ağ aylar indi üzürlər. Amma insanlar yenə tərpənmir. 1997-ci ildə imzalanan Kyoto protokoluna görə onlarla ölkə istixana qazlarını azaltmalıydı. Amma bu il məlum oldu ki, atmosferdə karbon dioksidin, azotun həcmi gözləndiyindən 35% sürətlə artıb. Məhz bu qazlar istiləşməyə imkan verir. Ekspert Brenda Ekwerzel deyir ki, bizim valideynlərimiz və onlardan qabaqki nəsil havanı o qədər çirkləndirib ki, zəhərli qazların 20% hələ 800 il atmosferdə qalacaq. Amma ziyanın qarşısını almağa vaxt var.
We are bequeathing to future generations a very different world.
Biz gələcək nəslə tam fərqli dünya qoyuruq. Amma biz qlobal istiləşmə prosesini zəiflədə bilərik çünki başlanğıcdayıq. Yoxsa əsrin sonunda fərqli dünyamız olacaq. Bu il Avstraliyada hökumət dəyişdi və təzə baş nazir Kevin Rudd seçilən kimi Kyoto protokoluna imza atdı. Bununla Avstraliyada istixana qazlarını azaltmaq barədə öhdəlik götürdü. Amma atmosferi ən çox çirkləndirən iki ölkə, Çin və Birləşmiş Ştatlar, Kyoto protokolunu imzalamaqdan hələ də imtina edir. Atmosferi çirkləndirən istixana qazlarının dörddə birini Amerika buraxır. Massachusetts Texnologiya İnstitutunda İqlim Dəyişikliyi proqramının həmsədri Henry Jacobi deyir ki, Amerika rəhbərliyi ciddi cəhd eləsə, qlobal istiləşmənin sürəti tam dəyişər. Qəribədir ki, iqlim dəyişikliyinin nəticələri Amerikanın hər yerində görünür. Amma bu ölkədə problem lazımı qədər etiraf olunmur. Henry Jacobi.
You need political leadership and we have not had political leadership out of the administration.
Bunun üçün siyasi idarəçiliyə ehtiyac var. Bizdə isə administrasiyadan kənarda siyasi idarəçilik yoxdur. Məncə bütün dünyada razılığın əldə olunmasına ən böyük maneələrdən biri Bush administrasiyasının bu problemlə dərindən məşğul olmaq istəməməsidir.
Deeper involvement with this issue is one of the major problems in achieving agreement worldwide.
Amerika və Çinin imzalamadığı Kyoto protokolunun vaxtı 2009-cu ildə bitir. İndi mütəxəssislər Kyoto-nu əvəzləyəcək sənəd, həm də daha sərt sənəd barədə düşünürlər. Çünki qlobal istiləşmənin qarşısını almaq üçün istixana qazlarını lap azaltmaq lazımdır.
Rozanna Rəşid qızı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Salam. Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Babək Bəkir studiyamızın qonağı xarici məsələlər üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadədir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Fəhə müəllim, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bayramınızla mübarək.
Sizinlə belə və bütün Azərbaycan xalqı ilə birgə.
Bu həftə İranla Azərbaycan arasında müəyyən mənada diplomatik gərginlik yaşandı. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu günlər